Hoy estamos en Radio Ateneo con Alfonso Piño, músico santiagués e investigador en historia de arte. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
tardes. También estamos con Angie Porto, do PAF Borriquita de Belén. Buenas tardes, Angie.
Buenas tardes.
E también estamos con Víctor Bello, da Casa das Crechas. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Imos falar sobre música no casco histórico de Compostela, sobre a situación actual, tanto dende o punto de vista dos músicos como dende o punto de vista dos profesionais da hostelería.
A música e os concertos no casco histórico compostelán están a pasar agora mesmo por momentos complicados por mor da COVID-19, principalmente. Na historia da música compostelán coñecedes outros momentos complicados?
Sí, os últimos, como mínimo, os últimos 35 anos. Que son os anos de vida que ten a Casa das Crechas. E iso pon de manifesto unha realidade que vimos salientando desde moito tempo, que é precisamente o escaso valor, ¿no?, que se lle concedeu nesta cidade a actividade cultural alternativa. E cando digo alternativa, digo aquela que non está bendecida polos que habitan no pazo de Raxoi fundamentalmente, e polos que non habitan posiblemente en espazos da cidade histórica, que ten sido un núcleo de conflicto artificioso e, por tanto, en resposta a túa pregunta en concreto, decir que é unha constante permanente a dificultade para desenvolver a actividade musical en espazos que non sean institucionais.
Agora íamos pola contundencia pola que comeza Víctor, non? Pero sí, que ten razón, que nas últimas décadas non houve máis que trabas para exercer de unha maneira libre pois o dereito ou non, ou de crear unha legislación pertinente ou adaptada á realidade do que é esta cidade, non? Porque ten unhas particularidades con respecto a propia estrutura de cada local é distinta, o seu horario, as licenzas e todo, pois conforma unha paisaxe que necesita ser estudada, tomada en serio e adaptada ás realidades. Iso foi unha constante de que houve fluctuacións, que agora deixo de tocar, despois non te deixo, e de repente chegou unha pandemia, agora temos unha grandísima incertidume e toda esta regularización queda un pouco pendente, non hai.
Creo que non teño máis que añadir a isto, está todo dito. Levamos moitos anos facendo cultura ilegal e secreta.
E como se afronta esta situación de complicación entre músicos e profesionais da hostelería?
Entre, non é entre, quero dicir, no, facemos piña e facemos causa común desde fai moito tempo, non? Cais onde está o nodo de conflictividade máis evidente é no momento no que as institucións, o goberno local, a Xunta de Galicia, pois adopta unha posición belixerante, digamos que hai como dúas almas, non? É dicir, hai unha alma de deixar facer, non? É dicir, e hai unha alma de intervir e de sancionar e de generar, pois, o que se refere Alfonso agora, pois esa situación de incerteza que impide, digamos, o desenvolvemento estable dunha actividade. Pero non só iso, eu faría, fícame fundamentalmente nunha cuestión que é a miopía, non? É dicir, a falta de visión política e de visión cultural para preservar unha riqueza tan grande como é a música ao vivo na cidade, como é un ecosistema creativo, é dicir, que contrapesa de alguma maneira, é dicir, un enfoque da cidade baseado casi exclusivamente no aproveitamento do foco turístico e concretamente, é dicir, do símbolo do tema do apóstolo e do patrimonio asociado, e polo tanto, é dicir, máis alá de que se produzan estes momentos e estas situacións de desencontro, é dicir, coas institucións, é dicir, o que se produce é unha evidencia e formaría parte do diagnóstico elemental, é dicir, dunha falta de visión que poña de manifesto, pues, o potencial que ten esta cidade como capital creativa e como capital cultural, non? Ese eu creo que é o elemento central de toda esta situación.
Sí, eu creo que eso é clave, ¿no? Que non se dan conta de que realmente a cultura é algo inherente a Compostela, como normalmente é inherente a cidades que teñen patrimonio como esta, ¿no? Que a arte está por todas partes e lógicamente que pois é un polo de atracción para moitísimos artistas que están aquí e non son capaces de simplemente deixar que a cidade sexa de maneira natural como é. E logo, si queren axudar, apoyar, valorar e tal, estupendo, pero creo que aí temos uns obstáculos, que pedras que se ponen no camiño moi gordas.
Non creo que haxa unha confrontación entre músicos e hostelería, senón todo o contrario. En todo caso, pois a confrontación sería pois
non nos referimos tanto a unha confrontación, quizás tantexemos un pouco mal, mas nos referimos a como afronta esta situación, por un lado a hostelería e por outro lado os músicos.
Pois os músicos, bueno, se me pode permitir falar en nome de todos, que supoño que cada un terá as súas ideas, pero vamos, na miña opinión creo que é un momento bastante clave agora que pasamos por este momento de tabula rasa, o mellor, pois era un momento idóneo para comenzar de novo e propoñer ideas e intentar atopar unha solución ou polo menos aportar ideas para mellorar estas condicións, tanto como o problema da COVID, que xerou o mellor estes pensamentos acerca, por exemplo, dos aforos, ou por exemplo acerca de, bueno, de todas estas medidas que xa afectan os locais, pues tomar unha serie de medidas en proporción e en relación para intentar definir como podemos realizar estas actividades e adaptadas ás realidades de iso que dixía antes, pues, tanto dos músicos como a dos locais distintos nesta cidade.
E en concreto, pois a hostelería xeralmente paga as multas e os músicos pois vense lógicamente apartados da posibilidade de establecer unha lógica de actividade regular que se o analizamos con un poquinho máis de profundidade favorecería moitísimo a estabilidade, a xeración dunha escena, é dicir, de dinamismo que favoreza a posta en marcha, é dicir, dun tecido productivo en base ao talento local, non? Compostela sempre foi unha cidade catalizadora, unha cidade que atraiu talento polas súas particularidades. Durante os tempos nos que existía unha sola universidade, Compostela era, sen dúbida, non? É dicir, un berxel de talento chegado a diferentes puntos do país e iso configurou, é dicir, un elemento central, é dicir, no que é a identidade do noso país. E é precisamente favorecer que a xuventude teña un lugar de encontro, unha cidade de encontro e unhas primeiras experiencias que tanto na vertente cultural como na vertente do ocio, é dicir, poidan satisfacer pois, as necesidades de calquera xoven de 18 en adiante. Non? Calquera persoa que hoxe teña de 50 para adiante e que cursara estudos universitarios, mesmo sin cursalos, é dicir, estou convencido de que Compostela foi, sen dúbida ninguna, é dicir, un elemento determinante na súa construción como individuo. Non? Por tanto, a música, lógicamente, é un elemento máis de todo un ecosistema cultural, pero, é dicir, fixadevos que a música é unha das artes que posibilita máis a socialización e o intercambio, non? É dicir, de relacións, e, por lo tanto, cada vez que hai unha mistura, cada vez que hai unha hibridación, cada vez que hai un encontro, é dicir, xurde, é dicir, unha nova proposta, xurde novas linguaxes, xurde, en definitiva, é dicir, moitas posibilidades de expresión que das que afortunadamente nos vimos beneficiando. A Borriquita, con un traballo intenso, é dicir, música de autor, no jazz, a Casa das Crechas, coas músicas de raíz, coa diversidade cultural, o amigo Alfonso Espiño, que eu penso que, é dicir, que prácticamente os primeiros acordes con públicos daría posiblemente nun local destas características. Por tanto, todos estamos de alguma maneira tocados por esta realidade e consideramos que máis alá, é dicir, da búsqueda de modelos, de formatos, de legislacións, etc., o que hai que chegar a unha conclusión de partida, que é A música ocasiona algún tipo de dano? Creo que non está demostrado por ningún lado que así sexa. A música desenvolvida en espazos que estén suficientemente insonorizados e que cumpran as medidas de seguridade que calquera establecimento ten que cumplir con ou sin música, podría desenvolverse sin ningún tipo de problema. Outro aspecto é a dimensión profesional que se faga da construcción dunha programación de carácter permanente, e aí está a posibilidade de incluirnos algúns establecementos, digamos, coa súa singularidade, ¿no? O que se chaman as salas de concerto, que antes se chamaban tablaos flamencos, ou que se chamaban curiosamente, os tablaos flamencos estaban perfectamente integrados, ¿no?, dentro do catálogo de actividades, e o que e a música, digamos, que se saía dese marco tan específico e tan concreto dos tablaos flamencos, pois non tiñan recoñecemento, ¿no? Con o cual é unha anomalía moi importante. E unha anomalía, e remato esta intervención, que ten moito que ver non solamente cerca a miopía que me refería, sino unha mala fe. É dicir, hai mala fe porque se sigue asociando a música con un concepto e con unha nomenclatura que tuvo durante o franquismo e que ainda continuou anos despois, que era que estaba dentro do catálogo de actividades, ou sea, dentro da súa clasificación legal, se denominaban actividades molestas, perigosas e insalubres, ¿no? Con o cual, con iso podemos facer unha idea. E daquela perspectiva, daquela visión, digamos, que estaba imposta desde o establishment franquista, hoxe se sigue tendo unha percepción de que verdadeiramente hai algo na música que ocasiona un certo malestar, un certo problema, cousa que, bueno,
que non pouso aí, non?
Efectivamente, que nin tal cousa, non? Logo hai outros problemas que ten a cidade, decir, que é unha cidade histórica, que se falas na rúa ás 2 da mañá a un digamos a un volumen normal, podes escoitar no segundo ou no terceiro andar de cada vivenda. Iso é unha realidade que os que habitades ou habitamos no casco histórico coñecemos, ¿no? Pero iso é outro problema, ¿no? Entonces, por situar ou resituar o debate, diría que a música non é un problema. O problema é decir, a falta de un marco e a falta de unha visión que integre a música dentro do proxecto de cidade, estamos en Santiago de Compostela, e dentro, digamos, dunha visión, é decir, que faga da actividade cultural alternativa, da actividade cultural que xurde directamente das persoas, un modelo e un valor engadido, ¿no?
Considerades entón, a pesar de que a mellor as institucións presten pouca atención aos reclamos que se fai desde o ámbito musical e dos locais de hostelería a música como elemento cultural, credes que, sin embargo, a cidadanía sí que valora máis?
No. Bueno, é que realmente estos catálogos, tanto anterior como presente, que do 2018, me parece, 2019, están feitos de costas realmente a realidade da cidade de concreto de Santiago e de toda Galicia, me parece a mí. Porque verdadeiramente están en contra dos intereses dos artistas, dos profesionais do sector e dos cidadáns, que está clarísimo que realmente estes espazos pequenos, que por exemplo en outros lugares como en Barcelona o teñen moi claro, no, porque os teñen blindados os pequenos clubes, a rede de clubes, no, representan espazos de interacción superimportantes, no, e de unha importancia social, no, como por eso os protexen ali dentro do territorio, no, e de un dinamismo cultural a nivel de barrio, chaman locais de proximidade importantísimos para a propia vecindade. É dicir, a xente é parte da súa vida, é unha maneira de estar, de vivir dunha maneira, dun xeito musical, culto, aberto, cosmopolita, e eso realmente é algo que aquí en Compostela, a pesar das trancas e barrancas, se viña desenvolvendo tradicionalmente a través de todos estes espazos dos que falamos. E verdadeiramente, se non se quere ver e dar e recibir como algo que flúe naturalmente na cidade, e non se lle dá realmente o marco necesario, pues evidentemente estamos en contra da propia natureza e da cidade, ¿no?
Corre o risco de desaparecer a tradición musical do casco histórico de Compostela.
Corre o risco de desaparecer a cidade histórica como un espazo de encontro da cidadanía de Compostela. E eso creo que non hai que ser moi visionario para decatarse de que a situación nos últimos, diría que 20, 25 anos mudou, é dicir, radicalmente, ¿no? Para que vos fagades unha idea, que vos sodes moito máis xóvenes que o que está falando. Fai, por exemplo, 30 anos, os nosos establecementos cuestionábanse abrir ou poñer vacacións no mes de agosto, porque verdadeiramente como se era un páramo. É dicir, o non había turismo, a xente de aquí era o mes que tiña para coñer as súas vacacións e aquí se creaba todo o que se, non? Eso foi modificándose. Nós non estamos lógicamente en contra de que se modificase, e non estamos en absoluto en contra de que Compostela pudera ir adquirindo unha maior peso desde a perspectiva turística, pero non a conta e non a costa da súa veciñanza, non? É dicir, as maniobras especulativas, o modelo de cidade que se impuxo, pues, lógicamente xenerou unha dinámica que hoxe, 20 anos despois, é totalmente ao revés. É dicir, o inverno, o outono e o inverno fan da cidade histórica un páramo, a excepción de as noites, das fins de semana, etc., e convirten o Brau, é dicir, nun espazo, nunha cidade que xa non é para nós, que é basicamente para toda a xente que vende fora. Entón, expulsouse moita cidadanía, xenerouse un dumping en relación ao tema urbanístico, é dicir, a xentrificación, é dicir, é un elemento que está aínda presente e ben presente, e, por tanto, dicir, bueno, habría que reflexionar seriamente se este é o modelo de cidade que queremos, non? Desde onde partimos, por exemplo, en Cidade Bella, desde fai anos, non? É dicir, que debemos é construir un modelo de cidade que aposte por tres eixos, de unha forma clara, non? É dicir, a cultura como un elemento transversal, como un elemento de xeración de valor e como un faro, é dicir, que ilumine a nosa cidade en relación ao mundo. Cando falo de cultura, evidentemente, incluyo o patrimonio e incluyo todo o legado que ten que ver coa existencia do mito do apóstolo, etc., non? E da cantidad de actividades que se xeneraron o abeiro desa creencia, non? Non esquezamos que temos unha ruta cultural que se chama o Camiño de Santiago, pero non esquezamos que ese Camiño de Santiago existía posiblemente con toda probabilidad anteriormente a suposta descuberta do sepulcro. Por outra banda, temos o coñecemento. Temos unha universidade que foi laminándose, é dicir, en outra estar, para mí, desde o meu punto de vista, un erro histórico, é dicir, que só obedece, é dicir, a intereses provincianos, a intereses de políticos de pouca perspectiva e que basicamente buscan retroalimentar, non? É dicir, o seu, en base aos seus cidadáns e votantes, non? É dicir, destruindo un legado, é dicir, creado ao longo de máis de 500 anos, como decía a Universidade de Santiago de Compostela. E a universidade debería ser o think tank, ese espazo, non? É dicir, onde o coñecemento, tanto na súa vertente científica como na súa vertente humanista, etc., pudera de alguma maneira ser un xenerador de actividade productiva e de valor engadido nesta cidade, non? Como se fai en outros países do mundo, ou sin ir tan longe, como se fai en algunha outra comunidade do Estado, non? E en terceiro caso, pois, en terceiro apartado, terceira línea, terceiro eixo, pois o aproveitamento, lógicamente, do que é esa dimensión simbólica que ten a cidade, que pode ser non solamente un atractivo para visitantes e para turistas, sino que é unha forma tamén, é dicir, de identificarnos con o noso pasado, non? E cando falo dese valor simbólico, o digo desde toda a amplitude que eso é unha dimensión religiosa que está presente, pero hai unha dimensión pagana que está presente, ou hai unha dimensión non escrita, non? É dicir, que está presente e, polo tanto, esa é a realidade e a natureza da cidade, non? Vivimos nun momento no que se está reforzando o poder do clero, porque canto máis apoio, canto máis turismo, canto máis apóstolo, canto máis peso, ten o, digamos, esa dimensión religiosa que pola que se apostou fundamentalmente, por lógicamente o clero, que non esquezamos que foi propietario case do, do 50% dos, dos establecementos, ou das, ou diría máis, non son un experto na materia, pero digamos da, da, da do urbanismo, non? É da, da cidade. Por tanto, eu creo que bueno, que hai que como dixía antes, hai que reflexionar ao respecto e buscar outras alternativas. E nós somos basicamente xa uns uns indios, non? É dicir, uns aborixenes, é dicir que estamos cada vez máis o noso espazo cada vez é máis reducido, e por lo tanto a nosa capacidade de influencia, pois
que queres que te diga, unha cousa pode ser moi similar,
non? Bueno, pois se non queredes engadir nada máis, simplemente darvos as gracias por estar hoxe aquí connosco neste primer programa que facemos en directo en Radio Ateneo Podcast. Pois eso, moitísimas grazas. E lembrar nada aos nosos ouvintes que podedes volver a escoitar este programa na nosa páxina web e nas nosas plataformas iBooks, Spotify e Google Podcast. Ata logo, Vítor Bello, Angie Porto e Alfonso Espiño. Ata logo.
Moitas grazas. Moitas grazas.